Galvenais ir darīt tās lietas, ko viņas jau prot no bērnības, un darīt to automātiski, paļauties uz saviem instinktiem, uz iemaņām, kas viņai ir katrai meitenei, un es domāju, tas ir pats galvenais, lai nebūtu pārāk liels saspringums un stress, uztraukums. Galvenais ir darīt tās lietas, ko viņas prot un prot ļoti labi. Un tad es domāju, ja mēs varēsim izpildīt visas lietas automātiski un lielā ātrumā, kad tas ir viens no uzvaras stūrakmeņiem. Ir pozitīvs noskaņojums, autobusā braucot visu laiku mums skan latviešu mūziku, ir meitenes, es domāju, ir atraisījušās, un tanī brīdī, kad esam zālē, mēs koncentrējamies uz darbu un maksimāli esam mobilizējušies to stundu vai pusotru, un atkal ārpus laukuma ir brīva, draudzīga atmosfēra.